Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, izdanje za 4. april. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Dakle, danas ćemo čuti dva razgovora, odnosno dvojica sagovornika su naši gosti. U neku ruku obojica su doajeni, odnosno oni koji se odlikuju sa više autorskih veština. Prvo ćemo čuti Zlatka Pakovića, on je i reditelj, i dramski pisac, i pozorišni kritičar i kolumnista, povodom njegove knjige drama Do Dekalog, koju je Cepter objavio prošle godine. Naš sagovornik danas je Vladimir Kopicl, dakle prozni pisac od nedavno, zapravo pesnik i teoretičar iz Novog Sada, a povod za razgovor je njegova knjiga Priča između trudova, koju je Čarobna knjiga iz Beograda objavila takođe prošle godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor poseban povod, posebno zadovoljstvo. Sa mnom u studiju je gospodin Zlatko Paković, reditelj, dramski pisac, kolumnista, pozorišni kritičar, a razgovaramo povodom njegove knjige drama Do Dekalog, koji je Cepter Book World objavio prošle godine. Zlatko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ne mogu da ne iskoristim priliku da prvo pitanje bude posvećeno okolnostima u kojima živimo, dakle 4 mjeseca studentskih i građanskih protesta i svojevrsna pad pozicije u kojoj smo se našli unutar ove društvene i političke krize. Budući da i vaši dramski tekstovi, odnosno pozorišni komadi, direktno referišu na političku stvarnost i kod nas i u svetu, svakako ste dobar sagovornik da vam postavi ovo pitanje: kako vidite uzroke ove situacije i posebno njen ishod? Da li klizimo ili idemo ubrzanim koracima ka nekoj vrsti otvorene autokratije, ili kao onome zašto se zalažu studenti, a to je neka vrsta povratka sistemu u kome institucije funkcionišu?
Mi se već dugo nalazimo u autokratiji, u državi kojom se autokratski vlada, u najmanju ruku već posljednjih 9 godina, od 2016. a i ranije, ali od 2016. kad sam tim povodom i objavio tekst Vučić i tajne službe, jer je u to vreme predsjednik vlade Aleksandar Vučić bio i koordinator svih službi bezbednosti, što je eklatantno kršenje Ustava, jer kao premijer, funkcija premijera podrazumeva učestvovanje u koordinisanju službama, dakle premijer je jedan od članova savjeta, ali nipošto ne može biti koordinator, osobito koordinator sve tri tajne službe, dakle BIA, VOA i VBA. Ja sam rekao, ako preko ovoga se pređe, onda nemojmo se čuditi šta sledi. Mi danas prisustvujemo društvenom sukobu i to je dobro, jer je to borba protiv autokratije, ali sredstva kojima se vodi ta borba s jedne i s druge strane su potpuno različite. Tako da mi živimo u jednom sukobu, unutar jednog sukoba, koji nedovoljno primećuje i zapravo ignoriše sredstva onoga drugoga. Eto, toliko o tome. Ono što je ključno, što bih rekao, o čemu nije govoreno, puno ljudi je govorilo jako pametno o studentskom pokretu i o studentskim blokadama, jeste to da mi ne možemo pretpostaviti kuda to vodi i šta mi od svega toga možemo očekivati. Nadanja su ogromna, strepnje također, ali upravo ta borba studenata, njihova akcija je takva po prirodi da ona je suprotna svemu onom što bismo mogli nazvati proizvodnim procesom kapitalizma. Ona je pobuna protiv onog što zovemo efikasnost, zato ne možemo reći šta će biti efekat svega ovoga. mi se nalazimo u jednoj poziciji, gledano kao u dramskom obliku, to je pozicija gonerile u odnosu na oca kralja Lira. Naravno, kad govorimo o kralju Liru, ja ne govorimo o predsjedniku države koji nema nikakve prerogative koje bi ga činili takvim, ni intelektualne, ni moralne. Govorimo o državi. Dakle, država je taj kralj Lir i imamo gonerilu koja državi kaže, ja ti neću reći da te volim, jer je to besmisleno, to se podrazumeva, ali ja želim da ti budeš ono što treba da budeš, odnosno država, odnosno da tvoje institucije rade, da tvoje institucije budu slobodne, jer jedino tako ja se mogu osjećati kao i tako dalje. I ja ne znam da li će se rasplesti tako kako da će država na odru sahraniti svoju najbolju čerku, ali kažem, ako govorimo o dramskoj literaturi, to je to. Međutim, ono što je prekrasno i što su ljudi emocionalno već s čim dobro korespondiraju, jeste da nema te prinude efikasnosti, te prinude da se ego ističe, što je sve ono u čemu mi živimo globalno, i u tom smislu to je jedan svetski, zaista svetski pokret koji na tlu i u našem društvu rekreira neke pojmove koji su bili tu autohtoni, koje smo mi zaboravili od Svetozara Markovića preko Dimitrija Tucovića do dana današnjeg.
Kada je reč o dramskim tekstovima koji su zastupljeni u vašem dodekalogu, mi je jako zanimljivo da skoro svi, ako ne i svi, jesu inspirisani bilo delom, bilo biografijom, bilo drugim dramama, ukupno rečeno književnošću, recimo delom i biografijom Katalin Ladik, odnosno Ćamila Sijarića, dramama Biljane Jovanović, Kišovim ciklusom priča Grobnica za Borisa Davidovića, odnosno jednom nedovršenom dramom Milutina Bojića Gospođa Olga, romanom Enesa Halilovića Ako dugo gledaš u ponor, Šekspirovim Hamletom, a posredno i knjigom Erazma Rotterdamskog Pohvala ludosti, odnosno rediteljskim delom Pier Paola Pazolinija i, dakle, delom Branka Ćopića, a također, to treba pomenuti, u drami Ubiti Zorana Đinđića u verziji koja je objavljena u ovoj knjizi, tu ste iskoristili i određeni broj pesama Tomislava Markovića, satiričnih, koji su onda posle koncipirani kao songovi u jednom kabareu. Otkud ova inspiracija književnim delom kao podstrekom, a kasnije ćemo govoriti o postupku i o upisivanju u politički i društveni trenutak, ali zanima me, dakle, ova bogata literarna i dramska tradicija na koju se oslanjate.
Od samog svog početka teatar, ovaj evropski teatar o kojem mi govorimo i u kojem učestvujemo, je tesno povezan, nezamisliv bez teksta, bez književnog dela. I najslobodoumnije, najviši dometi pisanog otpora u evropskoj istoriji zapravo jesu dramska dela. Od Eshila do dana današnjeg, do Elfride Jelinek, recimo, koja je živa i još uvek delatna. I nedavno je poslala upravo pismo podrške studentima u Srbiji. Dakle, u tom smislu, sam poziv reditelja, ja sam odabrao, ne kažem da je to pravilo, da bih bio u stalnom dosluhu, da ne bih morao izlaziti iz biblioteke, čak i kad sam na sceni. Jer ta strast prema literaturi me zapravo vodila režiji. E, sad naravno, scenska umetnost je nešto sasvim drugo od literature. Ali kažem, ona je u toj neposrednoj vezi i omogućuje taj pristup glumački, omogućuje jedno specifično čitanje dramskih dela. Ja sam se pripremao i kao student studirajući filozofiju zapravo za režiju. A kako i gde je taj moment i gde je ta razlika između literature, između filozofije i onog što je drama, objasniću na primjeru Hamleta. Svi naši slušaoci, oni koji vole vašu emisiju i koji nas prate, sigurno su čitali Hamleta ili bar znaju zaplet i svakako znaju onu čuvenu rečenicu koju izgovara Hamlet, biti ili ne biti, to je pitanje ili pitanje je sad. E sad, to biti ili ne biti, to to be or not to be, šta ono zapravo znači? U filozofiji vi imate ključno ontološko pitanje zašto nešto, a ne ništa. Naime, zašto bitak, a ne ništa? Ili zašto bivstvovanje, a ne nebivstvovanje? Zašto uopšte jeste, a ne nepostojanje. Dakle, da se vratim, zašto nešto, a ne ništa. I sad, naravno, najveći, najbriljantniji Šekspir to prevodi zapravo intuitivno ili kako god, ali to je ključ drame, on to prevodi u glagole, u akciju, biti ili ne biti. I šta to zapravo znači? To zapravo znači činiti, odnosno učestvovati u onome što se tiče i drugih i pokušati vratiti vrijeme u zglobi s kojeg je ispalo, što znači vratiti društvo kome pripada, povratiti nadležnost institucijama, ukinuti samovolju i tako dalje. To je to što čini čovjeka i što čini suštinu egzistencije, kako bi rekao Sartre. I u tome je razlika između drame i filozofije, između drame i literature, jer ona je to što je rekao i Aristotel, mišljenje u akciji, i to nam je Hamlet. Nema boljeg primjera od toga. A šta je suština pozorišta, šta je njena funkcija, ako hoćemo, to također govori se u Hamletu i to nam pokazuje drama Hamlet, a to je da kad smo suočeni sa zlodelima za koje nemamo dokaze, za koje nemamo evidenciju, jedino nam pozorište može dati tu evidenciju. Jedino nas pozorište može uveriti u krivicu onoga za kojeg znamo da je kriv, ali nemamo dokaze, i jedino nam pozorište može pružiti naknadno te tragove koji vode do zlodela. Zato kod mene ima tako puno citata, jer kad treba nešto dati, ako je to već urađeno tako dobro, onda prizovimo čitaoce da to čitaju ponovo, i tu je jedna moralna, jedna etička obaveza na koju nas je upozorio veličanstveno Danilo Kiša. To je, kad kaže, moji čitaoci su oni koji su već čitali Ilijadu, koji su čitali Dantea, koji su čitali, o tome se radi. Dakle, danas, već posle toliko hiljada godina tekstualne istorije, mi zapravo čitaoce manje više čitaocima, vlastitim čitaocima preporučujemo da čitaju ta veličanstvena dela ogromnog humanizma. Gde se začinje u intimnom životu ta gluma i šta je početak pozorišta kao izvedbene umetnosti, to je onaj moment kad čovjek razgovara sam sa sobom. Svi ljudi govore sami sa sobom, naglas ili u sebi. Prosto, možda ako neko nikada nije govorio sam sa sobom, on se nije ni razvio. To nema samo razvoja, nema samo oblikovanja. Ali čovjek koji govori sam sa sobom, on u sebi, dakle, kao sebe otkriva drugoga. I bez tog drugog u sebi, on ne može doći k sebi. I to je početak glumačke veštine i to je početak pozorišta. Kad se to iznese u javnost, taj razgovor sa samim sobom, i kad se u javnosti taj razgovor vodi o problemima koji su zajednički, a ne lični, zajednički, opšti, univerzalni, onda to postaje veliko ili značajno dramsko delo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zlatkom Pakovićem povodom njegove knjige drama Do dekaloga.
Oh,
U nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, sledi drugi deo razgovora sa rediteljem, dramskim piscem, pozorišnim kritičarem Zlatkom Pakovićem, povodom njegove knjige Drama do Dekalog, koji je Cepter Bookworld objavio prošle godine. Ali ono što je veoma specifično kao vaš postupak ili jedan od, jeste, ajde da ga tako nazovem, složeni palimpsest, i upravo je Hamlet koji ste vi priredili, ako se ne varam, Anno Domini 2022. u pitanju. Dakle, to što polazeći od nečega što je autentični tekst, odnosno njegov prevod, unosite nekad suptilne, nekad vidljivije korekcije, prepravke, ali i dopune. Kao deo tog postupka bi bio kolaž, odnosno uklapanje tekstova različite vrste. U nekim dramama to je dokumentarni tekst, odnosno pravno-sudske prirode, onda satirične i one klasične dramske dijaloge, a sa treće strane, takođe kao deo tog postupka, jednu vrstu raslojavanja likova modernističko-postmodernog, gde se određeni likovi, kao što recimo Katalin Ladik, javljaju i kao mladići i kao starice, odnosno kao što je Ćamil Sijarić tu u nekoj vrsti poigravanja identitetom kao predstavnici različitih etničkih i grupa, ili s obzirom na pripadnosti zavičajne od one sandžačke, bosko-hercegovačke, srbijanske i tako dalje. Pa bih vas tu pitao, kako vidite taj svoj postupak, za mene rekoh palimpsest, prekodiranje, kolažiranje, i otkud ova potreba za poigravanjem identitetima likova dramskih?
Da, već je rečeno, identiteti mogu biti, uglavnom su oružja ili oruđa u nečim rukama, i to je veliki problem. Ali daću jedan primer, jednostavan i lako razumljiv, o čemu se tu radi. Kad govorimo o Katalin Ladik, ja sam sa Katalin radio nekoliko predstava, ali ova je posvećena njoj i sa njom je. Dakle, ona učestvuje, ali nije ona jedina u toj predstavi koja je Katalin Ladik. A o čemu se radi? Sve se dešava u Novom Sadu. Predstavu smo igrali u Subotici, ali smo igrali u Novom Sadu, ali vreme je sadašnje, a mesto zbivanja je Novi Sad. Zašto Novi Sad? Netom pre ove predstave iz 2023. u Novom Sadu 22. zato što je Novi Sad bio evropska prestonica kulture 21. pa zbog korone 22. Gostovala je Katalin Ladik. I Katalin Ladik tamo nije ništa dovela u pitanje, i onda se pojavljuje kod mene u predstavi. I kod mene u predstavi može reći sve ono što nije rekla tada, pokazati kako je ono bio izlog vlasti, kako je to sve lažno, kako to nije nikakva prestonica kulture, kako je to jedno ubijanje nekadašnje tradicije novosadske avangarde, velikog pesništva, kako od toga nije ostalo ništa, i tako jedan izrazito kritički odnos prema onome svemu. Eto, to je ta mogućnost. Ili kad recimo uzmem u jednoj drugoj, Subotička secesija, ogroman komad, citat iz drame Đerđa Taborija, odnosno Đorđa Taborija, Georga Taborija, on ima nekoliko tih varijanti, to je dakle mađarski jevrin koji je živeo i radio u Hollywoodu, ali zapravo kao pozorišni autor se na nemačkom ostvario i dugo je radio u Berlinu i Beču, pisaca groteski i farsi. Subotička secesija je predstava o istrebljenju, moram da upotrebim taj izraz jer on je jedini adekvatan, subotičkih Jevreja i uopšte bačkih Jevreja tokom 1944. godine, kad su svi završili u Auschwitzu. Niko se nije bavio, nažalost, tako u pozorištu tom temom. A Đerđ Tabori je pisao, naravno, o tome. Njegova porodica se završila u Auschwitzu, samo on i majka su ostali živi. I on ima baš o tom slučaju svoje majke. Govori, to je čuveni komad, njegov Mutters Courage. Dakle, ne Mutter Courage, Mutters Courage, ovaj saksonski genitiv. Majčina hrabrost, odnosno hrabrost moje majke. Iz tog komada sam uzeo. Zašto? Jer on nikad nije igran u Mađarskoj. A govori o holokaustu u Mađarskoj. Nikad nije preveden na mađarski jezik. I onda vi to kao subverzivno nešto dajete. Naravno, to nije ništa prikriveno. Jasno je, tamo piše šta je, ko je, tako se i zove scena i on se pojavljuje kao lik, kao Đerđ Tabori i tako dalje. Eto, to su ti, pozorište zadovoljava takve stvari od znatiželje, da vi stalno tragate, stalno ste u sumnji da li sam dobro našao nešto, da li imam dobar podatak, da li postoji već to u dramskoj literaturi. Ne, tek ću ga ja napisati, pa šta. Ne, ali ako već je napisano, onda morate, imate nekakvu moralnu obavezu da to, da na to pokažete prstom ili da to uostalom Brecht je tako radio. Tako su radili, tako je radio Shakespeare. Ne upoređujem se ja sad sa njima, to mi nije namera, ali govorim da najbolji dramski tekstovi su nastajali tako, jer to jeste kolektivna umetnost. I ona ima drugčiji način nastanka teksta, drugčije prosede nego u nekoj drugoj literaturi. Da ne govorimo o starogrčkim tragičarima koji su koristili mitove, odnosno koristili su fabule postojeće koje su svima bile dobro poznate i svake godine su ih rekurirali na određeni način, menjali, modifikovali i u tim modifikacijama se ogledalo sve to. Da ne govorimo o rimskoj komediji koja se sasvim oslanjala na grčkoj komediji, pre svega na Aristofanu i tako dalje.
Zanimljivo je da bukvalno svaka vaša predstava je izvedena na drugom mestu, možda i pisana baš za tu sredinu, dakle na tom ukupnom našem postjugoslovenskom prostoru, ali i u Srbiji, na različitim mestima, eto od Subotice do recimo Novog Pazara, mada i kada su izvođeni recimo u Beogradu i Novom Sadu, to je više, rekao bih, alternativna pozorišna scena nego ona koja pripada mainstreamu, o kojoj ste se više puta i kritički izražavali, ali evo, pomenuli ste nekoliko svojih dramskih tekstova i komada. Mene sada zanima kako zapravo birate, pošto su svi oni par excellence, politički na ovaj ili onaj način, temu kojom ćete se baviti, jer evo ja bih tu sad pomenuo ovu koja je rađena po romanu Enesa Halilovića, Ako dugo gledaš u ponor, tu je jedna od tema seksualna eksploatacija maloletne radnice koja je, dakle, siromašne porodice koja ima jedan tragičan ishod, ali u svim drugim dramama zapravo postoji jedna politička tema. Šta je ono što vas, dakle, navede da, eto, u različitim sredinama uzmete ono što je možda provokativno za njih?
Ja sam uspeo i da formulišem ovo o čemu govorite. Dakle, na sljedeći način, sadržaj pozorišne predstave koji ide pred određenu publiku mora biti takav da je publika za taj sadržaj odgovorna. A još bolje da je odgovorna vlast koja je nadležna za taj problem. Dakle, govorimo o problemima. To me nas naučio Eshil. On, kad nema Areopaga, kad je Areopag ukinut, on ga u Oresti uvodi. Zamislite šta, kakva je to subverzivna delatnost, zbog koje između ostalog morao i da napusti Atinu i da pobegne na Siciliju, demokratskom polisu kakva je bila Atina, odnosno Atena. Dakle, pred publiku iznosim sadržaj za koji je ona odgovorna. Zato kad kažem Jasenovac, to onda u Zagreb ili u Hrvatsko. Kad kažem Srebrenica, to onda u Beogradu. Kad treba da venčam u džamiji dve muslimanke, kako sam radio u predstavi Crkva Bosanska, onda to mora biti u sredini gde je većinsko muslimansko stanovništvo. I tako dalje, i tako dalje. O tome se radi. Inače, sve drugo je kukavičluk. Sve, dolazimo do onoga da se mnogi pozorišni delatnici provlače kroz probleme kao kišne gliste bez jednog ožiljka, kako bi rekao Danilo Kiš, jer je to jedan od zaista retkih naših pisaca koji nije bio samo veličanstven pisac, pisac svetskog dela, nego je i svetskog glasa, nego je i jedna izrazito moralna pisateljska osobnost.
Odlično što ste pomenuli Kiša, baš sam planirao da vas pitam drami Grobnica Borisa Davidovića, onako kako je Danas zidamo, gde je zanimljivo to je po motivima iz tog ciklusa novela, a zapravo samo prvi deo drame se odnosi na istoimenu priču i to je ta dramatična scena kada islednik Fedjukin primorava Novskog od fizičke torture do, dakle, likvidacije mladih ljudi, da ga natera da prihvati ulogu izdajnika revolucije i da odigra tu ulogu u montiranim suđenjima, ali kasnije likovi koji se javljaju, koji jesu preuzeti iz drugih novela, su zapravo smešteni u naše doba i u, ako se ne varam, bosko-hercegovački kontekst. I tu, ako je ovaj prvi deo neka vrsta govora o revolucionarnom nasilju, odnosno o molohu partije koja žrtvuje što svoje najbolje pojedince, to i o metodima koje koristi, u drugom delu se zapravo revitalizuje nasleđe socijalizma koje je izgubljeno na 90. godina kapitalističkom privatizacijom i sve ono što je tada postojalo, fabrike, zaposlenost, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, mogućnost obrazovanja. I tu me sad zanima kako ste povezali ta dva momenta i zbog čega, s jedne strane, dakle, ono što se obično povezuje sa totalitarizmom, a s druge strane ovo sa tranzicijom koja pripada našem dobu.
Da, počeo sam od te ikonične scene isleđivanja Borisa Davidovića i sa tim momentom kad je on ucenjen, dakle ubijaju pred njim nevine ljude, nepoznate mu ljude i tako dalje, ukoliko on ne prizna da je bio špijun, ono što nije. Naravno, i tu objašnjavam čitavu tu strukturu tog staljinističkog procesa, a to je da je partija sve, a da je pojedinac nebitan i da je egoistično, što je vrlo perverzno tumačenje, zapravo misliti o ličnim interesima. I kad vi pogledate tu istoriju staljinističkih procesa i taj jedan stalni žrvanj u kojem se oni koji su do juče bili islednici nalaze na mestu isleđenog vrlo brzo, isleđivanog, oni koji su do juče slali u smrt postaju također kandidati za smrtnu presudu. Vi vidite da tu na jedan užasan način, pakleni, postoji logika čvrsta. Postoji logika i da oni koji se mača late od njega i stradaju. I sam Boris je učestvovao u izgradnji tog sistema, a onda je njegova žrtva. I tako dalje. Dakle, to je jedan zastrašujući logički besprekoran sistem, mikrosistem. Dakle, ako krenemo od premise da se svet pravi na taj način, kao što je Brecht govorio, partija ima 1000 očiju, a svaki čovjek samo 2, i tako dalje. To je nešto čega se i on kasnije stideo, a to je u jednom veličanstvenom komadu koji se zove uzimanje mere, odnosno mera, koji se vrlo retko izvodi, vrlo je problematičan jer je neka vrsta opravdanja staljinizma, ali s druge strane zapravo razotkrivanje čitavog tog momenta. E sad, ja sam hteo samo da vidim kako danas funkcioniše taj isti mehanizam i da li ga ima u onom što zovemo liberalnom demokratijom. To je jedan prazan pojam, odnosno ne, pojam nije prazan, pojam ima svoj sadržaj, ali taj sadržaj te liberalne demokratije ni najmanje ne odgovara stvarnosti na koju bi trebalo da se odnosi, na koju referira. I ja sam to pokazao upravo kroz, dakle, prvi moment je pokazati sam sistem staljinizma, a onda pokazati koje su bile prednosti socijalističkog društva za nekog običnog čovjeka, za ogroman broj radnika i tako dalje, a onda pokazati šta se danas dešava sa običnim i sa neobičnim ljudima i ko je danas to uzurpirao pravo da sudi i da ima i da drugima otima i, dakle, sve ono da uništi društvo. Dakle, za vreme staljinizma postojalo nekakvo društvo, a danas je pitanje da li postoji društvo, postoji samo država. I tu je ta razlika i onda sam pokazao to u Bosni na ovom problemu nabavke respiratora. Vi znate, su bili nabavljeni respiratori koji su neadekvatni, to nisu uopšte respiratori za ovo što je trebalo da bude i da su oni, prosto je malverzacija, uzete su ogromni novci, postoje tamo firme koje ja pominjem. Tu se razni ljudi, ali pod ovog puta pod imenima, uglavnom ruskim ili gruzijskim, kao što je to u grobnici, pa to dobije začudnost. Recimo, Srebrena Malina je zaista firma, ali ona kao da dolazi iz nekog kolhoza i tako dalje. Vrlo se pokazalo da je stvarnost slična i da još uvek postoje staljinistički procesi. To naročito je uzurpacija tužila. Ja sam se time tamo bavio, najviše da se pokaže kako državni vrh drži zapravo tužilaštvo i kako tužilaštvo nema nikakvu samostalnost, kao i ovo što je u Srbiji. To vidimo da je naše tužilaštvo ne postoji i u tome je problem ove države i studenti upravo to zahtevaju, da postoji ta instancija. koja bi morala reagovati svakodnevno, jer vidite šta se deša, svi to vidimo, a ona ne reaguje, ona ništa ne radi. Tako je i ova, tako je i u Bosni i Hercegovini. Ja sam upravo to pokazao, da ako nemate tu instanciju, kakvoj liberalnoj demokratiji uopšte, o kakvoj demokratiji, o kakvim institucijama se govori, kad institucije ne postoje, nego jedna vrsta dogovorene, trodelne autokratskog oblika vladavine, i oni jako dobro svi sarađuju, na nacionalnoj osnovi su podelili društvo, drže ga u jednom stalnom osjećanju rata, podgrevaju se najprimitivnije strasti na toj nacionalnoj i verskoj osnovi. A elita sve tri strane, a zapravo postoji samo jedna strana, to su obični ljudi, ali ta elita koja je uzurpirala vlast, ona jako dobro funkcioniše i igra predstavu međusobnog neprijateljstva, a zapravo su izuzetni saradnici.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš gost i sagovornik bio Zlatko Paković, dakle reditelj, dramski pisac, pozorišni kritičar, kolumnista i intelektualac, a mi smo najvećim delom razgovarali povodom njegove knjige Drama do Dekalog, koju je Cepter objavio iz Beograda prošle godine.
Ekaterina Velika, luksuzni box set. Svi albumi na 8 LP vinila, ekskluzivan buklet i dupli CD sa do sada neobjavljenim pesmama. EKV box set, kompletna diskografija legendarnog autorskog benda. Poklon za prvih 50 kupaca, promo poster iz lične arhive Milana Mladenovića.
Žuli je mlada zvezda elitne teniske akademije. Kada se protiv njenog trenera pokrene istraga, igrači su pozvani da svedoče, ali Žuli odlučuje da ćuti. Od 3. aprila u bioskopima, distribucija Five Stars Films.
Kada zvuk stvori emocije, a ritmovi dodiruju dušu, novi, najbolji do sada, E-Play s albumom Diši duboko u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
I evo danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, posebno zadovoljstvo mogu u studiju konačno da pozdravim svog višekratnog sagovornika i jednog od doajena naše književne scene, što u poeziji, što u teoriji, što u kritici, a od nedavno u prozi, to je gospodin Vladimir Kupicl, dakle i pesnik i prozni pisac i teoretičar iz Novog Sada. Mi ćemo razgovarati povodom njegove knjige Priča između trudova, koje je Čarobna knjiga iz Beograda objavila prošle godine. Na početku, gospodine Kupicl, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo, pošto će ovaj razgovor biti emitovan u petak, 4. aprila, koji je dan studenata, ne mogu da ne iskoristim priliku da malo referišemo na aktuelne okolnosti u kojima živimo. Prisustvujemo svojevrsnoj đačkoj ili studentskoj pobuni koji su se pridružili i građani. Kako vi na nju gledate i da li mislite da će dovesti do nekih promjena kod nas?
Pa reći ću iskreno, kad je to sve počelo, gledao sam iz kreveta, sam tada bio bolestan. Srećom, brzo sam se oporavio i gledam na to kao većina nas, verovatno. Znači, pozdravljam tu energiju i te osnovne ideje koje su ugrađene u taj pokret. Ono što takođe mislim da je bitno, to su trenuci koji sad dolaze, kako iz tog sveta ideja i dobrih postupaka, kao što su bili ovi marševi, obilasci Srbije i slično, znači preći ovo drugo područje, tamo gde se stvari rešavaju. Jer mislim da ceo taj pokret studentski je iniciran jednom prirodnom željom mladih da žive u boljem svetu nego u tom u kom su se zatekli, da su dobar deo posla tu što se tiče naše zemlje Srbije obavili i da je sad došlo vreme da se nešto od toga operacionalizuje. Znači da pređe u neki niz dogovora, procedura i slično koje će voditi rešenju za koje se verovatno većina nas zalaže.
E sad, vaša knjiga Između trudova, ona nije najnovija, vi ste u Beogradu zapravo povodom najnovijeg svog romana koji je Lom objavio, koji se zove Krtice, ali mi ćemo se danas fokusirati na vašu knjigu Priča između trudova i ja bih je stavio u kontekst, dakle, knjiga proza koje pišete unazad nekoliko godina, praktično tri romana ste objavili od Purpurne dekade, Španske čizme i Paklene putarine, ovde je sada knjiga priča ili novela, ako sad novelu shvatimo kao dužu priču ili pripovet, koja ne kao kratki roman, i ja bih rekao da je dodirna tačka ove knjige sa prethodnim romanima, dakle, jedna atmosfera i anegdote sa književnih rezidencijalnih boravaka, dakle, bar u dve priče ona postoji, i jedan naglašeni, da kažem, humor. Međutim, to je sad moj utisak, u ovoj knjizi Između trudova kao da prvi put prepoznajem prodor ili jedno naglašenije prisustvo nečega što je možda u većoj meri lično u vašoj prozi ili autobiografsko, pa bih vas pitao na početku, zašto vam je poslužila proza imajući u vidu sve ove četiri knjige, a možda i peta, je ova najnovija, da li je to možda za vas bio poligon za neposredniju nego u poeziji vožnju ili evokativni trip po vlastitoj prošlosti?
Pa mi od svoje prošlosti nikad ne možemo pobeći. Znači, bilo da samo živimo ili radimo neke dodatne radnje kao što je bavljanje književnošću, koje naravno ne oponaša život, nego pokušava da ga na neki drugi način artikuliše i predstavi nekoj široj populaciji, uglavnom ljudskoj, pošto ove druge biljke i životinje još nisu naučile to da čitaju. Ono što je za ovu knjigu zanimljivo, bar iz moje perspektive, što ona zapravo sadrži po meni dva mikroromana, to su prve dve celine u nju, jedna se bavi životinskim svetom i ljudskim njihovim dodirima, a druga se bavi jednim zanimljivim fenomenom značajnim iz naše prošlosti, to je bila ona NATO agresija. Po meni to su mikroromani, ja sam želeo svaki posebno da objavim, ali većina izdavača s kojima sam tada sarađivao, znači pre godinu, dve dana, nisu bili raspoloženi da objavljuju romane koji imaju jedva 100 strana, što je meni jako neobično. Šta smo mi naučeni da smatramo, recimo, stvarnošću, šta smo smatrali da naučimo književnošću i kakav je tu stav pisca? Ja sam često, ponekad mi padne nešto na pamet, nešto i zapamtim, i recimo, moj jedan stav je da stvarnost je nešto kao, recimo, lice učenice Šiparice koje se svakodnevno menja iz dana u dan. Da istorija, neko ko iz Bora koje ona dobije, tumači sva ta dešavanja i daje neku sliku sveta, a da je umetnik, znači i književnik, onaj učenik nestašni koji pokušava, znači, da zavede i tu šiparicu i tu učiteljicu života na jedan način i da iz kontakta sa njima, jeli, živeći, jeli, to učeći, napravi bar neki novum, znači neki element nove stvarnosti, makar ono bilo samo i književna, i da iz svega toga izađe nešto, neko malo, makar, ali relativno dobro. Jeli. To znači iz te perspektive, ja sam neko ko piše dosta slobodno, znači nemam unapred neki teorijski ograničenja, zadajem sebi razne zadatke koji su mahom tematskog karaktera. I onda su to upuštam onako sasvim živo.
Pa ja sam pomenuo, dakle, humor i tu atmosferu rezidencijalnih boravaka, ali isto tako i bavljanje nekim uslovnečano intimno-erotskim temama, odnosno bračnim odnosima, kao što postoji u nekoliko priča u ovoj knjizi. Recimo, upravo u noveli koja je dala naslov celoj knjizi Između trudova je jedna neobična i neočekivana situacija za naratora koji u susretu sa osobom s kojom je kratko bio u vezi i očekujući da se taj intimni susret ponovi, zapravo saznaje da mu se predlože nešto sasvim drugo, da je ta osoba zapravo trudna i to najverovatnije ne sa njim, ali da mu predlože da ipak ostanu u vezi, da on prizna to dete. I, ali generalno rekao bih da u ovoj knjizi je ta vrsta uslovno rečeno golicavosti jedno od crvenih niti koji ih povezuje, odnosno sfera intima data iz jedne muške perspektive, često na jedan burleskan način, i to u rasponu od adolescentske inicijacije, kao u prvoj priči koju ste pomenuli, pa sve do zrelog doba, odnosno do najboljih godina. Da li vam je bio cilj ovde da ono što je u suštini, opisao sam jednu situaciju koja je dramska, melodramska, da je nekako uvijete u plašt nečega što je narativna komika, odnosno, tu bi se postavilo pitanje kakva je priroda Erosa u vašim pričama, bez onog pornosa koji u jednom naslovu svoje knjige Sava Damjanov pominje, pa se ja tu razmišljao da li je to neka turbulencija, uzbuđenja, drama, neuspeha, ima i tih, jeli, dekameronovskih sačekuša za naratora, ili bi to bilo nešto sasvim četvrto, odnosno deseto?
Pa znate šta, sve što ste pomenuli, započinjući vaše pitanje, znači ovo od Erosa preko tih raznih situacija ili drugih humora, pa to je ono što je zapravo so života, nešto zbe čega ne možemo. I naravno, pred tim ne treba zatvarati oči, ja sam i probao, pa eto nisam uspeo, čak ni u književnosti, kamoli u životu. S druge strane, kako sad na to delovati, znači kako to činiti? Ja sam onaj ko, kao kad pišem, zauzmem pozu nekoga koji kao da govori pred poligrafom. Koristim ono uglavnom što znam i ponekad pokušam na dobar način da koristim i ono što ne znam, ali gde će nam formalne te igrarije pomoći da i to što ne znamo zvuči tako verodostojno, da skroz zavaramo tu mašinu, taj poligraf ili neko zamišljenog čitaoca koji sedi iza nje. Znači, ja mislim da od toga ne treba bežati, da pisat, znači, uz te tematske nemani koje su nam neophodne da bi započeli neko pisanje, zapravo u pisanju treba da dobrim delom da se bavi onom što je suština pisanja, znači to su donekle i ove jezičke novotarije, igrarije i slično, da bi bio pre svega zanimljiv, da bi aktivirao ne samo razum, nego i duh, jeli, neko raspoloženje čitaoca i da bude na nivou, pre svega da bude zanimljiv, znači sve je dozvoljeno u pisanju, da bude zanimljiv, bar toliko da ga i samosvojan, da ga bar njegov kompjuter, recimo, prihvata kao pisca i može da ga prepozna među murem onih neprepoznatljivih.
Sad bih pomenuo ono što deluje kao lično, iako je pre svega naravno literarno, odnosno tekstualno, u vašim pričama, odnosno bar dve, to se zovu Zaveti Lesilenda i pretposlednje reči, praktično to je prvo i poslednje i na neki način daju okvir vaše knjizi. Motivi koji se ponavljaju i kao da sugerišu da je reč o istom naratoru, tu se javljaju lik, jeli, majke i oca, odnosno naratora koji ostaje bez majke u 11. godini, to baš na vlastiti rođendan, odnosno oca koji je često van kuće, na pravom službenom putu, da tako kažem, čije se uslovno rečeno donžanstvo opisuje, ne baš iz naratorovog ugla sa nekom podrškom, njegove potonje veze koje su uslovile da narator i njegova sestra se ranije osamostale, odnosno odu od kuće, i tu je ta priča koju ste pomenuli, prva, gde njenu polovinu čini pripovedanje iz ugla psa, dakle iz jedne pseće perspektive, odnosno vezanost naratora za pse tokom odrastanja, ne samo za tog koji je to i pripoveda, nego i za druge pre njega. Otkud prodor ove porodične intime, da li je to potreba kod vas za razotkrivanjem ili suočavanjem sa nekim mini traumama?
Pa znate šta, ima tu zapravo dve stvari koje su bitne. Prva je to da pisac Marka, kako znači on poziciju zauzeo, kako god masku stavio. On je uvek to biće koje piše, znači možeš pisati u prvom licu, možeš pisati kao sveznajući propovedač, nikad ne možeš izbeći apsolutno svoje iskustvo, jer to bi onda bilo nešto daleko uzvišenije od science fictiona, jel, izašlo bi iz okvira ovoga sveta. I sa šta, nešto što sam ja doživeo pišući ovu prozu, što u poeziji ne postoji, to je da, pošto tamo nema likova, jel, sem kod nekih engleskih pisaca koji su to želeli nekad i u poeziji da ostvare, znači tamo nema likova, ali znači postoji kad imate 5-6 proznih knjiga, evo ja sad imam 5, stvara se ta porodica likova, jel, i ako neki lik razvijete u jednoj knjizi donekle, niko vas verovatno neće graditi i tući, a možda će u tome i uživeti ako neke komponente tog lika osvežite u nekom potonjem delu nekim drugim karakteristikama ili nekim doživljajima kojom vi ako poklonite. Tako da mislim da ovo što ste pitali, da u mom pisanju je znači stvar u nekom susticaju tih dve mogućnosti, što bi rekli kumulacije tog pisanog materijala i neke znatiželje, kao pisac sam donekle i zainteresovan za te svoje junake, jer u njima vidim, što bi rekli, elemente sveta u kome svi živimo i kome naravno želimo sve najbolje. Ovo s druge strane, videli ste da tu stvarno ima tih erotskih elemenata. Mislim, bez toga nema života iz toga, ali ja ne nastupam kao neki pisac iz mačo pozicije, znači niti bilo ko od mojih likova je neki pravi mačista. Zašto? Zato toga vrlo malo imaju u životu. Mislim da pogotovo u vreme u kome živimo je sasvim neproduktivno. Kao što bi recimo kada bismo vezali za ovo vaše prvo pitanje oko studenata, znači nije potreba nikakav mačo koji će tu situaciju razrešiti, nego je potreba razum i ono nove energije, nova rešenja, tako i u pisanju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladimirom Kupiclom povodom knjige priča Između trudova. U nastavku emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naš sagovornik danas je Vladimir Kupicel. Sledi drugi deo razgovora sa njim. Novosadski pesnik, teoretičar i prozni pisac. Razgovaramo podom njegove knjige Priča između trudova, izdanje Čarobne knjige. Ono što je u svim vašim knjigama proze veoma važno, to je, jeli, retorika proze, što bi rekla Wayne Booth, odnosno sam postupak koji je jednako važan kao i ono o čemu pišete, koji je prepun skrivenih citata, aluzija, persiflaža, jedno prožimanje duboko analitičko koje poznajemo iz vaših teorijskih kritičkih tekstova sa onim što je u odnosu na ovu erotsku tematiku, pa ide lastivno, čak i eksplicitnije u ovoj knjizi priča nego u prethodnim romanima, postupci kao što je to pripovedanje iz ugla psa ili cela jedna priča kao što je NATO trilogija, izuzimajući njen uvodni deo, koja je napisana kroz jednu unutrašnju rimu, gde upravo ta rima povezuje rečenice između sebe i naglašava taj uslovno burleskno travestirajući ton. To me podsjetilo na jedan roman od pre desetak godina, Borivoja Radaković je napisao ceo roman tako sa tom rimom u prozi. Pa možda da se fokusiramo baš na taj postupak i tu rimu koju ste unijeli, koja zapravo postoji, doduše ne tako dosledno sprovedena, bar u još dve priče. Šta vas je na to navelo i šta ste hteli time da postignete?
Pa znate šta, vrlo jednostavno, Boro je moj stari prijatelj i saradnik i on je meni bio kritičar i ja njemu znamo se ne znam koliko, 30-40 godine. Međutim, ja poznajem njegovo pisanje, ali nisam bio na tom putu usmeren ka ovom pisanju. Ako vi to prozu malo rasklopite, kad biste sabili u stihove, recimo, dobili biste nešto što odgovara ovoj temi. Znači, tema je rat, jeli, jedna nacionalna problematika, tragedija, da kažemo, jeli, kako je bilo to NATO bombardovanje, tražeći odgovarajuću formu, kao stari ljubitelj naše epike, jeli, ja sam izabrao, što bi rekli, tu metriku naše epike, i da bi stvar još dosolio, sam dodao i rimu. Zašto? Ovo je, kao i neke druge moje knjige, ovo je, znači, pisano sa dosta komičkih elemenata, sa humorom, sa temom da se i zabavi, ne samo da se docira, jeli? A u osnovi je ozbiljna knjiga. Ona ima čak tri različita dela, uz prolog i epilog. Ima tri različita dela, jedan se bavi pisac pre bombardovanja boravi u Americi, onda se vraća u Srbiju na bombardovanje i doživljava, znači, jednu dvostruko iščašenu situaciju. Znači, ta situacija sama po sebi ima tih elemenata neverovatnog, ali to je stvarnost koju smo i živeli tih dana. I naravno, to je jedno sasvim ozbiljno sagledavanje stvari, bar po meni, a ono što su komički elementi, humor i slično, tu služi da paradoksalno to istakne. Pošto ima pisaca koji će, recimo, o ratnoj temi, koju ja naravno mogu i da poštujem i poštujem, pisati na vrlo striktno, ono, zanatski način, sa tom potresnošću i slično, pa mora neko i drugačije tome da priđe i zato je ta forma tako i minimizirana. Znači, ceo taj mikroroman je ispisan u nekih 60-70 strana. Znači, probostan bude kratak, jezgrovit, angažovan, dovoljno zabavan da bi to neko mogo čitati i da referišem na ovo epsko u našoj prirodi na jedan drugačiji način.
Koja ipak, dakle, ta priča nije postala angažovana ratna proza, to je definitivno vaš, dakle, izbor, ali upućuje na tu temu i ovde bih se zapravo fokusirao na ono što postoji u nekim vašim prethodnim knjigama, to su književne rezidencije po svetu, koje jesu predstavljene na taj način da ljude razvesele, međutim, govore o jednom iskustvu koje možda nekome deluje privlačno, a svako je naporno na svoj način, a iskustva su vrlo različita. Konkretno ove priči NATO trilogija se sam narator našao pre, kao što ste objasnili, NATO bombardovanje u situaciji da bude poistovećen sa državnom politikom zemlje iz koje dolazi, a sa kojom nema nikakve dodirne veze. Međutim, u samoj priči niste sad mnogo ni razvijali te političke implikacije, ni šta se dešavalo na Kosovu, ni kakva je bila reakcija države, ni što je kasnije usledilo, to je NATO bombardovanje, razaranje, tragedije koje je ono dovelo, ali kao i civilne žrtve na Kosovu kao posledica državne politike Srbije. Pa me sad tu zanima književna rezidencija kao tema, da li je to bilo samo, eto, šetnje po biografiji ili još nešto, i s druge strane, kad su u pitanju ove društvene teme, kada odlučujete gde dokle ćete ići?
O, znate šta, ove knjižne rezidencije su jedan sastavni deo života književnika. Srećom, nekad smo samo mi, da kažemo, trenutno uspešni bili pozivani na te rezidencije. Danas je za naše mlađe kolege do 35 godina, jeli? Tako da to je neki motiv koji je, što bi rekli, malo kosmopolitskog duha i dijaloga sa njim u prozi, bilo o čemu da se radi, po meni nikad ne škodi. Znači, uvijek mora malo da referišemo i da imamo neki kontakt sa svetom. Tom ne može biti samo svoji i samo lokalni. Što se tiče ovog, što bi rekli, angažovanog pisanja, ja sam neko ko je proveo 20 godina u vrlo ozbiljnom angažmanu, znači društveno-političkom, nekad NGO, nekad u neko drugo vreme, na ovoj drugoj strani, prividno drugoj strani i slično. I kao pisac sam se uvijek klonio, znači kao neko ko je već angažovan u životu, da glumim angažovanog pisca. Mislio sam da bi to bilo preterano, tako direktno. I zato je moja pozicija bila, ja moram biti baš neka zvezda angažmana, ja sam taj svoj deo odradio, malo se možemo sa svim tim i našaliti, ali za to ima povoda. A ja, na primjer, mislim da ona jeste, što bi rekli, direktno politički angažovana, i tu u ova dva poglavlja koje se zovu seobe i deobe, prvo se zove koreni, kome se, mislim, na, upored svih ti ponekad burlesnih, neka tragičnih dešavanja, vrlo živo komentariše, znači, politička situacija u zemlji i to što su uzroci, jeli, bili za ovo tragično bombardovanje, tragični nesporazum, jeli, koji imaju, jeli, svoje poreklo koje smo svi mi znali i osjećali. E sad, onaj a posteriori, ali šta da radimo? Kad je trebalo, mi smo to isto na drugi način ili na verbalnim se time bavili. E sad šta? Ovaj posljednji roman koji sam sad objavio, Krtice, to je zapravo neki pokušaj približavanja što onome što bi bio angažovani roman danas, kao Kupicl protiv urbicida. Sad, kako biti angažovan danas u književnosti, to je veliko pitanje. Sigurno više ne docirati, jer onda ličiš na ono što nije književnost. Kako se mi danas možemo ostvariti kao angažovani pisci? Po meni, sigurno ne kao neki disidenti, to bi bilo najgore rješenje.
Gospodine Kupicl, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama za pitanje iz koje ste vidi da ste ovo zanimljivo delo i pročitali.
Da, sa zadovoljstvom. A naš gost i sagovornik bio je Vladimir Kupicl, dakle danas kao autor knjige Priča između trudova, koji je Čarobna knjiga iz Beograda objavila prošle godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2 za 4. april. Danas ste mogli da čujete Zlatka Pakovića i Vladimira Kupicla, Zlatka Pakovića kao dramskog autora, autora knjige Do Dekalog, izdanje Ceptera, i Vladimira Kupicla kao autora knjige Priča između trudova, izdanje Čarobne knjige. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Nenad Đorđević, kao muzička urednica Jasmina Mihajlović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.